Ghibli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 25. iyuli hepdenin pensiyon bevini. Şuunki programamızda avada da dinzalyan raayetleri tevittin çıkarılıp emeldarların gelmeğine tayarlık görülyer. Nevit önümlörünün eksporti yokurlanyan mahali yurt içinde benzin ıçılığı taklanyar. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dovamında Rusya'nın gün ortadaki Herson şehrine uran darbasında 77 yaşlı bir ayal helak oldu deyip regional harbi administrasiya mälim etdi. Ukrayinanın ikinci iri şehri Harkiva atılan ençeme raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından ağzından bir adam öldü deyip yerli hakim aytdi. Rusya'nın dronlarının gün ortadaki Odessa hücum etmeli sebepli dene eksportu üçün möhüm Danube port infrastrukturasına zeper yetti deyip şehrin hakimi velledi. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, tusoluktaki ozolku täsirli siyasetçi Karim Masimov'ın möhletinden ir çıkmak varadaki ardasının prezidentin yanındaki günä geçiş komissiyası tarapından ret edilmegi bilen ılalaşýandygyny aýtdy. Masimov iki edek yurdun premier ministri bolupdy. Ol 2022-nji ýyldaky tolgunçlukların dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayevyň soňky karary barada Masimovyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentin yanındaki günä geçiş komissiýasy Masimov'ın haýyşyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimov ozalky prezident Nursultan Nazarbayevyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany turgunçluklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçısı 23. iyulda hükümet tanqiçisinin hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tutuk edilendiğini mälim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tutuklandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçısı Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi onu 22. iyulda giysilik Bakuvun metro stansiyasının koloyunda nevelli bir şahsın özüne hücum edendigine aydıptır. Munun iyisi bilen destini rahat eşikli adamlar peyda bolup İbrahimovy Nizami etraf polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklovçı müstörüsünün polisiyanın öz telefonunun parolini bilme üçin ona karşı elektrosoker ulanandığını aydandığını hem sözüne koştu. İçeri İşler Ministerliği İbrahimov'ın saklanandığını tasdikladı. Ministerlik onun şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahaly bıçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutuklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gidilin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast ediş finansyndan soň, onun garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trump'a od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22-nji iýulda geçirilen Kongressin komitetiniň diňlençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýulyň 21-nji iýuly dünýäde häzir çylny hasaba alynan iň ysy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus